Jā, ko es mums pūkstens ir 16.00, mums ir kodis, mēs varam sākt domas sēdi. Par darbu kārtību mums ir papildus jau iepriekš izsūtītai darbu kārtībai piedāvājums vēl divus jautājumus iekļaut darbu kārtībā par deleģēšanas līgumu ar Ukraiņu biedrību Kobzaru un arī par kārtību kā kādā izsniedz zemoja aktuālu uz laiku braukšanas kārtu, kas sabiedriskajā transporta arī saistībā ar Ukraiņas civilu iedzīvotājiem kodis. Ir priekšlikums, ka papildinātu šādu darbu kārtību ar diviem vēl jautājumiem. Papildus pie tā, kas jums bija izsūtīt, kurš atbalsta darbu kārtību par. Paldies, visi balso par. Klātsoši deputāti darbu kārtību apstiprināt. Par projektā SIZEL mēs mācāmies spēļu dizainu izstrinošanu. Jautājums izskatīts ekonomikas budžeta komisijā, finanšu komitejā, ziņo digitālā centra direktore Elīna Kroņkalna lūdzu.
Labdien! Lūdzu atbalstīt digitālā centra dalību šādā Erasmus kursu projektā par spēļu dizaina integrēšanu uz skolās mācību programmā, bet tieši vizuālās mākslas mācību programmā. Par šo projektu digitālo centru uzrunāja jau vienu iepriekšējā projektu partneri, vācieši BKZ Berlīne, kas iepriekš bija veiksmīgi sadarbības citā projektā par spēļu industrijas attīstību vispār Eiropā. Un tad izējot no mūsu iepriekšējās veiksmīgās sadarbības, mēs gribētu to vairāk integrēt tiešām izglītības procesā, skatoties par to, ka varbūt bērns var interesēt vairāk mācīties dažādas šādas IT prasmes, jau mācoties pirms tādas lietas vizuālajā mākslā. Kopējā projekta summa ir 60 000, no tiem digitālā centrā paredzēta 13 094 eiro apmērā. Tas ir 100% programmas finansējums, un projektu plānots realizēt šogad un nākamajā gadā kopumā 18 mēnešus. Jā, lūdzu atbalstīt dalību.
Jautājumi ziņotāji, lūdzu? Nav jautājumi. Kāds vēlas izteikties? Nevēlas. Par lēmumu projektu par? Paldies. Lēmums pieņems visi balso par. Pašvaldības domes 22. Gada 17. Februāra noteikumos numur 1 Ventspils valsts pilsētas ielu, galvaceļiņu un uzturēšanas kārtību noteikumi. Jautājums izskatīts likumības komisijā un finanšu komitejā. Komunālā pārvalde Andris Talsinieks lūdzu.
Jā, šogad februārī ir pieņemts minētie noteikumi. Šeit pat laikā, praktiski 2 gadu garumā valsts kontrole veic visas Latvijas pašvaldību tiltu pārbaudes. Un viņiem iestrādā zināmi teiksim, tāda metodika, ko viņi grib redzēt katru pašvaldību nolikumos. Un tagad tas tāds vienots tāda prasība ir. Viņi lūdzu papildināt Ventspils noteikumus, kur faktiski mums ir jāfinansēsim pamāk lietas. Bet viņi ir papildināt vēl diviem normatīviem aktiem, ko jāatsaucās veicot tiltu pārbaudes un inspekcijas.
Jautājumi ziņotāji? Nav. Kāds vēlas izteikties? Nevēlas par lēmumu projektu par. Paldies, mēs šī deputāta balso par. Lēmums pieņemts. Par palīdzības piešķiršanu daudzvietu dzīvojamās mājas Sivulce iela ielā 14 īpašniekiem pagalma labie kārtojumā atjaunošanai. Jautājums izskatīts pilsētas attīstības un vides komisijā un finanšu komisijā. Lūdzu, Andris turpina.
Jā, māja pārvaldniece Marīna Jakova griezās pie mums kā mājas popsapulis lēmu, ka viņi vēlas sakārtot savu pagalmu un reizē arī pašvaldību, ka vietīgi pašvaldību tiek veikt brauktos demons un vietē ar to tiek sakārtot savu ietvi. Kopīgās izmaksas, kā redzat, ir kā mēram 15 000 atbalstoši Ventspils domas lēmumam no 2012. Gada. Aprēķinotās atbalsta intensitātes, tas ir pašvaldības atbalsts būtu 10 000 un viņu finansējums orientēši 5 000.
Jautājumi, ziņotājumi? Nav. Kāds vēlas izteikties? Nevēlas. Par lēmumu projektu par. Paldies, visi deputāti balso par. Lēmums pieņemts. Par zemes gabala viduma ielā 8 atsevināšanu. Jautājums izskatīts pilsētas attīstības un vides komisijā, atsevināšanas komisijā un finanšu komitejā. Ziņo mums iestādes Ventspils osta Vadītājs ir Mats Sarnavs.
Es viņam saņēmu no zemnieka tiek auto venta. Zemes gabals nepilni 4000 kvadrātmetri. Auto darbnieci un garāža novērtējumi 70 800. Pārdošana par noteikto cenu.
Kādi jautājumi, ziņotājumi? Nav, kāds vēlas steikties, nevēlas palēnkojot pats. Paldies, visi balsoju par,
lēmus ir balsoju.
Es atvainojos?
Es nebalsoju.
Pret?
Nebalsoju.
Nepiedalos. Es atvainojos. Deputāts Edgars Čiporis nepiedalās balsojumā, pārējie balsoju par. Lēmus pieņemts. Par valdījumu atjaunošanu jautājums izskatīts likumības komisijā un finanšu komitejā. Lūdzu, Sarmakungs turpina.
Saskanā ar postu likumu Nesla Dūme ir tiesības atparsīt no divotas valdības savu zemi, savu projektu realizācijas projektus. Ir rūpnīca 2400 kvadrātmetri, manī ir 49-45 jaunas darbavietas. Realizācija tiek atbalstīta no teritoriju fonda. Man ir sagatavots līgums, brīvos tik pieņemts atbalstošu lēmumu, ka šo līgumu varētu noslēgt uz atbalstu.
Kādi jautājumi, ziņotāji? Nav jautājumi. Kāds vēlas izteikties? Nevēlas palāk. Par! Paldies, visi deputāti balsu par. Lēmums pieņemts. Par grozījumu. Domes 2022. Gada 5. Māja lēmumā. Numurs 73. Par Ventspils valsts pilsētas pašvaldības domes pieteikumu satversmes tiesā. Jautājums izskatīts finanšu komitejā. Sarmakums turpina ziņot.
Tagad 10. Mājā stājas spēkā izmaiņas Ventspils brīvostas likumā, kuras nosaka to, ka domes zemi var mainīt pret valsts zemi un iegūtīt kapitāla sabiedrībā, respektīvi komersantā, kas plānā apsaimniekot tagad jau Ventspils brīvostas teritoriju. Šis ir nopietnis pašvaldības tiesību ierobežojums rīcībā ar savu mantu un pretrunā iedzīvotā interesēm. Līdz ar to mums lūgums ir papildināt jau pieņemto pieteikumu ar punktu arī attiecībā uz Ventspils brīvostas likumu. Jurdiskā tehnika šādu papildinājumu atļauju un pat veicinu.
Kādi jautājumi, ziņotāji? Nav jautājumi. Kāds vēlas izteikties? Nevēlas, palēmu projektu par. Paldies pret. Atturas. Diviem deputātiem, Vecēja Kornai un Ilēnai. Paldies. Jā, kolēģi, ar balsu vairāk un lēmums pieņēt. Jušīgs kungs arī atturējās. Kornas kungs ir Jušīgs kungs. Atturējās pārējā balsu par bērnu un jauniešu izlaicību nodarbinātību 2022. Gada vasaras brīvlaikā. Jautājums ir izskatīts Ekonomikas budžeta komisijā, finanšu komitejā, ziņo mums sociālā dienesta vadītāja un Lapskā.
Labdien, kolēģi!
Var arī sēdēt un
paldies! Sociālās dienestas ir sagatavojis lēmumu projektu par vasaras nodarbinātību. Šogad necerētu ir lielam skaitam, 427 darba vietā bērniem vecumā no 15 līdz 20 gadiem ar iespēju strādāt vasarā vienu mēnesi. Un, lai šo programmu realizētu, tātad no pašvaldības budžeta tiktu iztērēta 110 036 eiro. Tātad daļa no tā jau sociālā dienas budžetā ir, un tātad šogad mēs plānojam realizēt tikai šo te programmu 15-20 gadus veciem bērniem. Lūdzam atbalstīt šo lēmumu projektu.
Kādi jautājumi? Nav jautājumi, kāds vēlas izteikties? Nevēlas par lēmumu vai par? Paldies, jūs redz, kā tu balsot par lēmumus pieņēmus. Par pastāvīgo komisiju, kas nav sastāv, apstiprināšanu. Jautājums izskatīts finanšu komitejā. Ziņo mums Alnis Ābelis, direktors.
Jā, tātad, ko vien jūs atceraties, ka tika izsludināta papildus pieteikšanās lūdzu četrā komisijā, pavadināt to personālu sastāvu diviem konceptiem. Šī pieteikšanā beidās ar 11 pieteikumu saņemšanu uz 8 vietām. Turpmākajā domes struktūrvienības, kuras saskaņā ar pašvaldības nolikumu atbildu par konkrēto komisiju darbu nodrošināšanu veicā šo te atbilstības izvērtēšanu, šie protokoli arī pievienoti, un tika saņemts arī ierosinājums no domes priekšsēdētāja Vitalija Kunga, kas tika izskatīts Finanšu komitejas sēdē pagājušajā nedēļā, un tika arī priekšlikums, ka šodien tiek piedāvāts domes sēdē par komisiju jauno sastāvu apstiprināšanu. Tā kā lūdzam deputāts izteikt savu viedokli un balsojot šo priekšlikumu.
Jā, kolēģi, nevar teikt, ka ļoti liela atsaucība bija mūsu šim te atkārtot izsludinātājiem. Izsludinātāja pieteikšanās, tad arī izvēr visus pieteikumus mēs varam apmierināt no 11. Kā augstos astoņiem tādiem pretendentiem arī es piedāvāju, ka mēs varam viņus apstiprināt šajās komisijās, papildināt komisijas sastāvus, jo ir arī veikts atbalstības izvērtējums, un mans priekšlikums ir atbalstīt šādu te lēmumu projektu, un tad mēs faktiski šo darbu tie komisijām būtu pilnībā paveikuši. Es vienīgi vienkārši informācija, kolēģis, pirms tam es pārunājos arī ar juridiskās nodaļas vadītāju, Vašuks kundze, es saprotu, ka deputāti var balsot arī par sevi, ja gadījumā, ka tas nav nekāds pārkāpums. Normatīvu aktu. Tas vienkārši informācija. Jā, lūdzu, vai ir kādi jautājumi Ābelis kundam vai man? Nav jautājumi, vai kāds vēlas izteikties? Nevēlas izteikties? Lūdzu, tad mums jābalso par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Atturas?
Es nepiedalos.
Deputāts Aigo Gūtu manis nepiedalos balsošanā. Pārējie. Es varu balsot kārtas, ja es paspēju ievērot ar balsu vairākumu. Lēmums pieņemts. Par deleģēšanas līgumu slēgšanu ar Virzību Kobzē. Jautājums izskatīts sociālajā komisijā, likumības komisijā un finanšu komitejā. Un Lāras Kalna.
Jā, tātad sociālā dienestā mēs nodibināt ļoti veiksmīgi sadarbību ar Ukraiņu kultūras viedrību koncertu, ka šobrīd viņi nodarbojās ar ziedojumu vākšanu, šķirošanu un nodrošināšanu gan Ukraiņu iedzīvotājiem, kas ir iebraukuši pie mums šeit Ventspilī, gan arī ziedojumu veidā norādā mūsu karstrātajām zonām. Un tad, lai šo darbību mēs varētu tā kā stiprināt un arī sniegt viņiem atbalstu ar tālku komunālo maksājumu sekšanu un lūdzu atbalstīt šo deliģēnu līgumu slēgšanu ar viedrību kopsā.
Kādi jautājumi? Nav kāds vēlas izteikties? Nevēlas par lēmumu projektu par? Paldies, visi deputāti balsot par lēmumus pieņēmas. Par kārtību, kādā izsniedz, anulē vai aptur uz laiku braukšanas kartes braukšanai sabiedriskajā transportā, pašvaldības administratīvajā teritorijā Ukrainas civilā. Jautājums izskatīt sociālo lietu komisijā, likumības komisijā un finanšu komitejā. Lūdzu, un ne turpina.
Jā, tātad esošajā regulējumā mēs nevarējām iekļaut šos trūkstošos, lai viņi varētu pārvietoties ar sabiedrisko transporta iekšējā kārtībā. Līdz ar to ir sagatavot jaunas aizsošajiem noteikumiem, kas paredz, ka bērni, kur apmeklē pašvaldību personām ar invaliditātēm, nestrādājošām pilngadīgām personām un pēc sociālā dienesta individuālās situācijas izvērtējuma cilvēkiem tika nodrošināts braukšanas kartes ar konkrētu braucienu skaitu. Un tad no pašvaldības budžeta šādam te projekta realizācijai būtu nepieciešama 11 532,4 €. Šobrīd ir plāns izsniegt šīs braukšanas kartes uz skolas periodu, kamēr bērni mācās, un tad attiecīgi rudenī skatīsimies, kas notiek tālāk. Šobrīd ir periods laiks, kamēr mācās skolnieki, savukārt nestrādājošie Ukrainas iedzīvotāji, viņiem darba tik piešķirts vai no 20 vai 40 gadu braucieni sabiedriskajā mācībā.
Kādi jautājumi? Ir jautājumi? Nav jautājumi? Nav. Kāds vēlas izteikties? Nevēlas. Tad mums jābalso par lēmumu projektu. Lūdzu par. Paldies, visi deputāti balso par. Lēmums pieņemts. Un ir priekšlikums. Nākamā domas sēde sasauktā 4.2. jūnijā, 16. Lūdzu, kurš atbalsta par. Paldies, domas sēde beidzām.